Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Túži moje srdce vidieť Pánovu tvár, opýtal sa svätý otec František v dnešnom príhovore pred modlitbou Anjel Pána. Pápež sa včera cez video prihovoril ukrajinskej mládeži. Dnes si vypočujeme zamyslenie o vnútornej modlitbe v slovách jezuitského pátra Petra Dufku. Príjemný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje Miroslava Holubíková. Vatikán. V dnešný deň 2. februára, ktorý cirkev slávi ako deň zasveteného života, dal pápež František v príhovore pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána podnet o troch spôsoboch vnímania Ježiša podľa dnešného evanjelia. Ježiš ako spása, svetlo a znamenie protirečenia. Z okna apoštolského paláca svätý otec František po mariánskej modlitbe upozornil najprv na prebiehajúci deň života. Dnes sa v Taliansku slávi deň života s témou odovzdávať život a nádej pre svet. Pripájam sa k talianským biskupom a vyjadrujem vďačnosť mnohým rodinám, ktoré ochotne prijímajú dar života a povzbudzujem mladé páry, aby sa nebáli priviesť na svet deti. Potom pápež pripomenul významné stretnutie vo Vatikáne. Zajtra sa vo Vatikáne uskutoční medzinárodný summit o právach detí s názvom Milujme ich a chráňme ich, ktorý som rád podporil a na ktorom sa zúčastním. Je to jedinečná príležitosť upozorniť svet na najnaliehavejšie problémy, ktoré ovplyvňujú životy najmenších. Pozývam vás, aby ste sa pripojili v modlitbe za jej úspech. Následne Petrov nástupca zdôraznil ukončiť konflikty vo svete. Pokiaľ ide o prvoradú hodnotu ľudského života, opakujem, nie vojne, ktorá ničí, všetko devastuje, ničí život a podnecuje pohrdať ním. A nezabúdajme, že vojna je vždy porážkou. V tomto jubilejnom roku obnovujem svoju výzvu, najmä na vládcov kresťanskej viery, aby vynaložili maximálne úsilie na rokovania s cieľom ukončiť všetky prebiehajúce konflikty. Modlíme sa za mier na sužovanej Ukrajine, v Palestíne, Izraeli, Libanone, Mianmarsku, Sudáne a v Severnom Kivu. Započúvajme sa teraz do príhovoru svätého otca pred modlitbou Anjel Pána. Evanjelium dnešnej liturgie nám hovorí o Márii a Jozefovi, ktorí prinášajú dieťa Ježiša do Jeruzalemského chrámu. Podľa zákona ho predstavujú v Božom príbytku, aby pripomenuli, že život pochádza od Pána. A zatiaľ, čo svätá rodina robí to, čo sa v izraelskom národe robilo vždy, z pokolenia na pokolenie, deje sa niečo, čo sa nikdy predtým nestalo. Dvaja starci, Simeon a Anna, prorokujú o Ježišovi, chvália Boha a hovoria o dieťati tým, ktorí očakávali vykúpenie Jeruzalema. Ich dojaté hlasy zaznievajú medzi starými kameňmi chrámu a ohlasujú naplnenie očakávaní Izraela. Naozaj Boh je prítomný uprostred svojho ľudu, nie preto, že by prebýval medzi štyrmi múrmi, ale preto, že žije ako človek medzi ľuďmi. V starobe Simeona a Anny sa deje niečo nové, čo mení dejiny sveta. Keď Simeon berie dieťa do náručia, nazýva ho vlastne tromi krásnymi spôsobmi, ktoré si zaslúžia zamyslenie. Ježiš je spása, Ježiš je svetlo, Ježiš je znamením protirečenia. Predovšetkým je Ježiš spása. Takto hovorí Simeon, keď sa modlí k Bohu. Moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov. To nás vždy necháva v úžase. Univerzálna spása sústredená do jedného. Áno, pretože v Ježišovi prebýva celá plnosť božstva, jeho lásky. Druhý aspekt, Ježiš je svetlo na osvietenie pohanov. Ako slnko vychádzajúce nad svetom ho toto dieťa vykúpi z temnoty zla, bolesti a smrti. Ako veľmi potrebujeme aj dnes toto svetlo. Napokon dieťa, ktoré objíma Simeon, je znamením protirečenia, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých srdc. Ježiš odhaľuje kritérium hodnotenia celých dejín a ich drámy, ako aj života každého z nás. A ktoré je týmto kritériom? Je to láska. Kto miluje, žije. Kto nenávidí, zomiera. Teda Ježiš je spása, svetlo a znamením protirečenia. Ožiarení týmto stretnutím s Ježišom sa potom môžeme pýtať sami seba. Ja, ty, čo očakávam vo svojom živote? Čo je mojou veľkou nádejou? Túži moje srdce vidieť Pánovu tvár? Očakávam zjavenie jeho plánu spásy pre ľudstvo? Prosme spoločne Pánu Máriu, Matku Najčistejšiu, aby nás sprevádzala svetlými i temnými stránkami dejín, aby nás vždy sprevádzala s Pánom. Toľko dnešný poludňajší príhovor pápeža Františka. Vatikán, Ukrajina. Včera sa pápež František spojil cez video so skupinkou chlapcov a dievčat v Kieve i ďalších mestách Európy a Ameriky, kam Ukrajinci emigrovali so svojimi rodinami. Online podujatie, ktoré pozostávalo zo svedectiev, modlitieb a diskusií, organizoval nuncius na Ukrajine Monsignor Visvaldas Kulbokas spolu s hlavou ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi Sviatoslavom Ševčukom. Dialóg pápeža Františka, ktorý sa pripojil s 250 mladými Ukrajincami z Domu svätej Marty, trval asi hodinu. Pápež odpovedal na otázky a vyzval k odpusteniu, aj keď je to ťažké, pretože je tu inštinkt odpovedať na úder ďalším úderom. Ako svätý otec uviedol, byť vlastencami neznamená byť proti sebe, ale milovať svoju vlasť. Teraz dáme priestor rubrike Pátra Petra Dufku.
Deň zasveteného života, ktorý si každoročne pripomíname 2. februára, je venovaný všetkým, ktorí zasvetili svoj život Bohu prostredníctvom rôznych reholných a duchovných povolaní. Tento deň zároveň poukazuje na hodnoty, ktoré majú predovšetkým duchovný charakter. Podstata zasveteného života spočíva vo vnútri, v srdci človeka, ktorý sa usiluje predovšetkým o svoj vzťah k Bohu a až na druhom mieste sa stará o všetko ostatné. Toto východisko k akejkoľvek činnosti silne kontrastuje s duchom tohto sveta, kde sa kladie hlavný akcent na vonkajšiu, viditeľnú a merateľnú činnosť. To, čo by zasvetené osoby, ale do istej miery každého kresťana malo charakterizovať, je vnútorná modlitba, ktorú predchádza interiorita a bdelosť. Skúsme si tieto aspekty duchovného života všimnúť trochu bližšie. Interiorita je pojem, ktorý sa nachádza nielen v kresťanstve, ale aj v iných veľkých náboženstvách. Má svoje korene v antropologickej štruktúre človeka. Každý človek je do istej miery schopný vnímať jemné podnety, ktoré vychádzajú z jeho vnútra. Louis Massignon, francúzsky orientalista a teológ, tvrdí, že nie každá kultúra je rovnako citlivá na vnímanie interiority človeka a že dokonca i jazyk je odrazom tejto väčšej či menšej vnímavosti. Tak napríklad indoeurópske jazyky sú viac vytvorené na vyjadrenie vonkajšieho, svetského poriadku, zatiaľ čo semické jazyky, ako napríklad hebrejčina a aramejčina, majú veľké množstvo výrazov na zachytenie vnútorného sveta. Interiorita usmerňuje pozornosť na vnútro človeka do takej miery, že nieraz vedie k úniku z vonkajšieho sveta. V dejinách spirituality poznáme tzv. Eremitov, ktorí sa rozhodli žiť sami na osamelých miestach, kde vedome odmietli spoločenské kontakty. Rozmanitosť, bohatstvo a vznešenosť duchovného života ich fascinovalo do takej miery, že im aktívna činnosť vo svete vôbec nechýbala. Takzvaný únik zo sveta však pre nich neznamenal odmietnutie sveta, ale vytvorenie priestoru na zveľaďovanie hodnot vlastného vnútra. Tomáš Kempenský vo svojom Nasledovaní Krista píše, že duchovné osoby sa nevyhýbajú komunikácii s ľuďmi, avšak kedykoľvek môžu, tešia sa z komunikácie s Bohom v skrytosti. Kto teda chce zveľaďovať vnútorný a duchovný život, musí sa spolu s Ježišom vzdialiť od davu ľudí. Avšak fyzická vzdialenosť od ľudí nevedie automaticky k prehlbeniu duchovného života. A naopak, i človek v rušnom prostredí si dokáže ustrážiť vnútorné ticho a modlitbu. Veľmi dobre to zachytávajú dve diela Karla Kareta. Prvé má názov Listy z púšte. Vznikli v čase, kedy tento mystik potreboval uniknúť na osamelé miesto, aby našiel pokoj srdca. Druhé dielo má už iný názov – Púšť uprostred mesta. Tu už nepotreboval nikam odchádzať, pretože pokoj srdca a tichú modlitbu si ustrážil i v rušnom prostredí. Druhým aspektom, ktorý predchádza vnútornú modlitbu, je bdelosť. Interiorita teda neznamená len fyzickú vzdialenosť od vonkajších podnetov. Ide o bdelosť nad podnetmi, ktoré neraz rezonujú v srdci človeka. Bdelosť srdca nad tým, čo sa v ňom odohráva, čo doň vstupuje a čo v ňom pracuje. Nestačí sa teda len fyzicky vzdialiť od zbytočne rušivých podnetov. Treba sa od nich vzdialiť predovšetkým vnútorne. Ján Klimak v tejto súvislosti odporúča: zatvorte dvere svojej cely a chráňte ju od zlých túžob a podnetov. Zatvorte dvere svojho jazyka pred zbytočnými slovami a dvere srdca pred zlými duchmi, ktorí by chceli doň vstúpiť. Významný duchovný autor z 5. storočia Diadokos z Fotiky hovorí: ten, kto sa naučil zachytávať hnutia čistého srdca, sa vzdialuje od hnutí telesných žiadostí. Duch Boží vnáša svoje svetlo do jemného a osamelého srdca človeka, čím ho zbavuje tieňou hrubých obrazov a predstav. A Nikodém Hagiorita, významný mních žijúci na Monte Athos, k tomu dodáva: Boží duch, ktorý sa udomácní v bdelom srdci človeka, poskytuje tichú radosť, ktorá automaticky odvádza od iluzórnych radostí zmyslových zážitkov. Bdelosť srdca je súčasťou kresťanskej askézy, ktorá nikdy nebola zameraná proti telu, ale proti jeho zneužívaniu či hedonizmu. Majster interiority, svätý Augustín, na ľudské telo hľadí bdelými božími očami, keď hovorí: si to ty, Pane, ktorý si nám dal toto krásne telo, ako ho vidíme, zložené z údov a ozdobené pôvabnými tvarmi. Si to ty, kto doň vložil všetky podnety živej bytosti, aby zostalo zdravé a bezpečné vo svojej celistvosti. Tretím aspektom duchovného života je vnútorná modlitba. 17. storočie si hlavne vo francúzskom kontexte vyslúžil prívlastok veľké. Znamenalo totiž radikálnu zmenu v duchovnej orientácii. Bolo to víťazstvo teocentrizmu nad antropocentrizmom. Moderný človek čelí životným podmienkam, ktoré ho vrhajú do hektického sveta plného povinností, kde chýba čas na hlbší pohľad do vlastného vnútra. Dokonca aj v kláštoroch materiálne a spoločenské požiadavky zasahujú do všetkých činností, čo môže narušiť vnútorný pokoj. František Salesky zdôrazňoval, že bez vnútornej tichej modlitby sa nielen reholný, ale i kresťanský život riedi a degraduje. Preto je vnútorná modlitba potrebná v každom povolaní, v každom životnom stave. Podľa neho Boh nikdy neprestáva hovoriť k našim srdciam prostredníctvom posvetných vnuknutí a vnútorných impulzov. Tento prístup k modlitbe si vyžaduje existenciu akoby tajnej záhrady duše, do ktorej sa človek vracia uprostred každodenných povinností. Môže sa to realizovať prostredníctvom recitovania jednoduchých modlitieb, ako je modlitba Očenáš, alebo krátkým upriamením mysle na Boha, v ktorom si človek uvedomí jeho prítomnosť. V tejto súvislosti svätý Augustín zdôrazňuje dôležitosť objavovať Boha vo vlastnom vnútri. Hovorí: nebol by som, Bože môj, keby si nebol vo mne, alebo skôr by som nebol, keby som nebol v tebe. A pokračuje: Boh mi je vnútornejší než moje vnútro a zároveň vyšší ako moje najvyššie ja. Vnútorná modlitba je tak miestom stretnutia imanencie a transcendencie, subjektivity a milosti, kde všetko vychádza od Boha a privádza naspäť k nemu. Milí priatelia, nech nám deň zasveteného života pomôže prostredníctvom modlitby citlivo vnímať a zveľaďovať naše vnútro, v ktorom prebýva Boh.
Milí poslucháči, po slovách jezuitského pátra Petra Dufku sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.